감사합니다.
마라미 salamat po.
오늘 우리는 어떤 응답을 받아야 될까요?
So anong sagot ba ang kailangan natin tanggapin?
오늘 여러분들은 어떤 문제를 가지고 있습니까?
So anong problema ba meron kayo ngayon?
오늘 받는 응답이 정확하다면 이보다 더 중요한 일은 없겠죠.
Kung eksakto ang sagot na natanggap niyo ngayon, edi walang iba pang mas importante kaysa dito.
의사가 되었는데도 삶이 어려워서 낙심해 있었어요.
So, may isang tao kahit naging doctor siya, naging mahirap yung buhay pa rin niya.
토마스 칼라리라고 하는 사람의 글을 읽은 겁니다.
At binasa niya ang libro ni Thomas Carlyle.
그때 이 의사는 이렇게 깨달았어요.
At dito, ito yung natuklasan ng doctor.
과거는 끝난 것이다.
Ah, tapos na pala ang nakaraan.
미래는 아직 안 왔다.
At ang future ay hindi pa dumating.
그렇다면 오늘이 중요한 거 아니냐?
에디 kung ganun, ang today ay importante.
그렇게 생각했는데 많은 응답을 받았어요.
'Yun ang inisip niya at marami siyang sagot na natanggap.
그런데 성경은 그렇게 가르치고 있지 않습니까?
Pero hindi 'yun ang nakasulat sa Biblia.
여러분의 과거는 끝난 게 아닙니다.
'Di tapos ang nakaraan ninyo.
여러분이 중요한 걸 깨달으면 전부 응답으로 바뀝니다.
Sa oras na matuklasan nyo ang importanteng sagot, lahat ng mga bagay ay magiging sagot para sa inyo. Ang future nyo ay hindi ibig sabihin na hindi dumating.
Miri wa isipin.
Dumating siya in advance.
Si Thomas Carlyle 'yun. 성경을 잘못 본 거죠.
Si Thomas Carlyle, mali ang pagbasa niya sa Biblia.
이 의사는 그래서 힘을 내서 응답을 많이 받았는데 중요한 복음과 많은 걸 놓치게 된 거죠.
So, ang taong ito ay tumanggap siya ng maraming lakas at sagot, pero napakawala niya ang importanteng gospel.
이스라엘 민족이 광야길을 가는 중에 거의 다 왔습니다.
So, ang mga Israelita, sila ay naglalakbay sa disyerto, almost nandoon na sila, at maraming paghihirap ay dumating.
그러니까, 어떤 분들은 죽느냐 살았냐다.
So, mga ibang tao sabi nila, mamamatay ba tayo o mabubuhay tayo?
이런 생각을 했습니다.
'Yun ang iniisip nila.
그 사람들은 죽습니다.
Ay, yung mga taong yung mamamatay sila.
가서 살아도 살은 거 아닙니다.
Kahit mabubuhay sila, hindi sila parang nabubuhay.
그게 되는 겁니다.
So, 'yun ay magiging faith nila. Pero today ang importante sa kanila.
불신자가 말하는 오늘 아닙니다. 우리는 과거 끝나지 않았습니다.
So, hindi ito yung today na sinasabi ng non-believers.
여러분, 미래 끝나지 않았습니다.
Hindi pa tapos yung future ninyo. Hindi ibig sabihin na hindi pa siya dumating.
그게 오늘입니다.
Na tayo, 'yun ang today natin.
이 굉장히 중요한 거예요.
So, yung faith na ito ay napaka-importante.
또 어떤 사람은 가나안 땅 들어갈 수 있다, 못 들어간다.
아니요, 이방 tao sa sabi nila kaya natin pumasok sa Canaan, ibang tao sa sabi nila hindi natin kaya pumasok. Hindi sila makakapasok.
그 사람 들어가도 소용없어.
At yung taong yung kahit papasok siya, walang kwenta yun.
그러나 한 종교에서 어떻습니까?
Pero ibang tao,
하나님이 약속한 대로 반드시 들어갈 수 있다.
그가야 ng pinangako ng Diyos, kaya natin pumasok.
이게 여러분 운명을 좌우하는 겁니다.
Ito ay magcha-change ng fate at destiny ninyo.
오늘은 제가 세월이 많이 갔구나 이런 걸 느낄 수가 있어.
아니요, 나 feel 고 나 들어간 ang time has passed.
우리 초창기 때 저하고 같이 전도 운동을 했던 박원규 장로님이 제게도 찾아오셔서.
The elder Park Won-gyu, who was with me from the beginning, pa ay dumating siya, ni bisita niya ako.
몸이 많이 안 좋아서 목사님께 이제 마지막 감사 인사드리러 왔다 이렇게 얘기했어요.
신나비 날 인디 마샤동 maganda yung katawan niya. 신나비 나 ito yung final greetings ko sa inyo at gusto ko magpasalamat sa inyo.
그러고 보니까 세월이 많이 지났어요.
At pagkatapos na nakita ko ay time really fly fast.
장로님 연세 어떻게 됩니까? 물었더니 90이라네.
So tinanong ko ilang taon na kayo elder? 신나비 나 90 na siya.
장로님 젊을 때 제가 만났는데.
So na meet ko yung elder na yun, yung bata pa siya.
우리의 과거 끝난 거 아닙니다.
'Yung nakaraan natin, hindi siya tapos.
불신자들은 죽으면 끝이다는데 절대 아닙니다.
'Mga non-believers, sasabi nila, kung mamamatay tayo, edi tapos na, hindi 'yung ganun.
여러분이 있었던 모든 과거는 오늘의 중요한 것만 붙잡으면 전부 발판됩니다.
So, 'yung lahat ng mga nakaraan nyo, kung kahahawakan ninyo ito, importante, anong importante ngayon, magiging platform ito para sa inyo.
잘못했던 것까지도 하나님은요, 깨닫게 해서 축복을 주시는 거예요.
Kahit yung pagkakamali natin, ang Diyos gagamitin niya yun para matuklasan natin yung tamang bagay at gagawin niya itong pagpapala.
Aju jungyuan ge yebiri isseoyo.
At ang future niyo ay napaka-importanteng bagay hinanda ng Diyos.
Kaya 많은 분들이 성경을 모르니까, 하나님을 모르니까 끝났다라고 생각.
At dahil yung mga tao hindi nila alam ang Biblia, hindi nila alam ang Diyos, kala nila tapos na ang lahat.
오늘 하나님 이렇게 말씀하십니다.
So sa oras na ito, itong sinabi ng
Diyos,
Israel, hear O Israel.
요단을 건너 너보다 더 강한 나라를 얻으리라.
So you have to cross the Jordan River at kailangan mo lumaban sa kalaban. Ito yung nakasulat sa verse 1.
그러고요. 들은 바대로 성읍은 크고 성벽은 하늘에 닿고 아낙 자손이 있다고 듣지 않았냐?
이봐, 힌디 뇨 바 나키닉 나 말라카 슈 파데르 닐라 실라 유 망아 아나카이츠 망아 히간테 실라.
지금 과거를 지금 끄집어냈어.
에토 잉 시나사비 냐 뚱쿨 사 나카라안.
40몇 년 전에 있었던 얘기입니다.
에토 잉 낭야레 40 years ago.
열 명의 불신하는 정탐꾼이 한 얘기입니다.
에토 잉 시나비 나 마 unbelievers 망아 10 spies 나 시나비 닐라 시나비 라 인디 나팅 가이 포마소.
성벽은 높고 성강 큽니다.
말라라카시 yung paderin nila. Napakamata sila.
그들은 거인들입니다.
Sila yung mga higante.
못 갑니다.
Hindi natin kaya pumaso.
이 12명 중에 10명이 그렇게 말하는 거 아니에요.
Among the 12, 10 sinabi nila yun.
그걸 지금 끄집어낸 거예요.
Ito yung sinabi niya.
너희들이 듣지 않았냐.
그러니까 hindi nyo ba pinakinggan ito?
엄청나게 성읍은 크고 성벽은 높고 아락산지들이 있는 곳이 아니냐.
이봐, 이또 이 반사, mas malaki kaysa sa mga ibang mga city at napakamalakas sila.
오늘날 너는 알라. 다시 얘기해.
아, 지나비 냐 ngayon dapat malaman mo.
일절에는 이스라엘아 들어라. 그리고 오늘 여기는요. 오늘날 너는 알라.
아, 자 verse 1 sinabi mo pakinggan ninyo at sinabi dapat malaman ninyo verse 3. Subalit tandaan ninyo.
말씀하신 것처럼 맹렬한 불로 그들을 파하리.
그가야 난 sinabi ko sa inyo tulad ng isang malakas na apoy.
더 중요한 거는요. 열조에게 약속한 땅으로 데려가리라.
아, 나달힌 kita sa pinangako kong bansa.
이러면서 굉장히 중요한 말을 해요.
아, 시야 nagsabi ng napaka-importante bagay.
너희의 의로 들어간 것이 아니다.
아, hindi kayo pumasok doon dahil sa matuwid ninyo.
나의 의로 들어갔다고 생각하지 마라.
왜 요 이시핀 나 나가파소 kayo sa lupang ito dahil sa katuwiran ninyo. 나파importanteng salita ito.
나의 의로는 아무것도 안 된다 이 말이 아니에요.
네 ibig sabihin na dahil hindi ka makapaso sa katuwiran mo. 네 ibig sabihin na wag mo ibigay yung effort mo.
나의 의로는 저주와 재앙과 사단과 지옥 배경을 절대 이길 수 없어.
Pero sa katuwiran mo, hindi mo mawawasak ang kadiliman, ang impyerno at si Satanas.
그러면서 굉장히 중요한 말씀하셨어요.
신하비 niya, napaka-importante bagay.
하나님의 의로 들어가게 될 것이다.
마카파소 ka sa katuwiran ng Diyos.
이게 오늘 여러분이 받아야 될 응답입니다.
So ito yung sagot na kailangan niyo tanggapin.
오늘.
ngayon.
자, 하나님의 의로 응답을 받으면요. 과거는 전부 발판이 돼요.
아, kung tatanggap kayo ng sagot sa katwiran ng Diyos, lahat ng past nyo ay magiging springboard para sa inyo.
전부 하나님이 보장하십니다.
At yung future ninyo ay lahat hinanda ng Diyos.
그 오늘을 붙잡게 됩니다.
So yung kailangan nyo hawakan nyo yung ngayon.
이게 우리 운명이 됩니다.
Ito yung magiging fate natin.
여러분 어떻습니까?
아노 sa tingin nyo?
오늘 하나님의 의라는 언약을 붙잡았어요.
So, kailangan nyo hawakan ang katuwiran ng Diyos.
우리 힘으로 되는 게 아니잖아요. 하나님의 의를 붙잡을 때 과거는 발판이요 미래는 보장이 되는 거예요.
So, kung hahawakan nyo yung katuwiran ng Diyos, ang past nyo magiging springboard, or future nyo ay magiging hinanda ng Diyos para sa inyo.
그 말씀을 오늘 주신 겁니다.
So, ito yung sagot ng Diyos nang binigay sa atin. Ano sa tingin nyo?
여러분이 오늘 하나님의 의라는 어마어마한 언약을 딱 붙잡으면 있었던 과거 어려울수록 좋습니다. 왜냐? 발판이 돼요.
So kung hahawakan nyo ang tipan ng Diyos, ang kanyang katuwiran, ngayon, anong past nyo, lahat ng problema, mas malaki pa, mas maging maganda para sa inyo.
불량배 한 명이 온 동네를 어렵게 만들어.
So alam niyo may isang bully na talagang nagiging matigas yung ulas niya at lahat ng mga tao hindi siya gusto. So lagi siya nag-aaway, ayaw siya ng mga tao.
Oh, 나쁜 짓 하고 말이야. 동네 어렵게 만드니까.
So, ginagawa niya yung mga masasamang bagay at napakamahirap para sa barangay niya.
장로님 한 분이요. 그 친구에게 그래 하지 않았어요.
Pero isang elder, hindi yun ang pagtrato niya sa kanya. Tinawag siya at kumain siya.
위로해 줬어요.
At encourage siya.
근데 이 불량배가 말이요. 장로님의 그 따뜻한 그 거기에 마음이 열린 거예요.
At yung bully na yun, dahil sa napaka-warm na heart ng elder, nagbago yung ugali niya.
Kaya sa pagkakas niya,
pinakinggan niya yung gospel na ni-share ng elder.
I 사람이 그 어려웠던 과거는 전부 발판이 돼.
So lahat ng paghihirap na naranasan niya, laging platform at springboard para sa kanya. At siya yung naging tao na nagbago ng buong Korean church. Yung bully na yun.
Nubimika?
Sino ba siya?
Kim Ik-tu입니다.
Siya si Kim Ik-tu.
김익두 목사 원래 그 사람이 불량배였어요.
Si Pastor Kim Ik-tu in the beginning gangster siya.
이 오늘이 중요한 거.
So ang today ay napaka-importante.
다른 사람 같으면요. 과거로 가고 얘기합니다. 네 원래 불량배 아니냐 이렇게.
네, 뭔가 다 사실 아니라 네 봐 bully 가 너온 네 봐. 하하와 냐 yung nakaraan mo.
또 대부분 사람은 미래 걱정합니다.
할로 사람 맞다. 나가알라 sila sa future nila.
여러분 이래 뿌리면요. 굉장한 착각이 와요.
아, 그럼 ganito yung gagawin niyo. Kayo ay mahuhulog sa malaking maling pagkaintindi. Ang katwiran ng Diyos. Ito yung napaka-importanting salita.
Ha나님의 공의.
Ang righteousness ng Diyos.
의로 너를 데려가겠다.
ang katwiran ng Diyos, dadalhin kita sa lupa.
너의 의하고 생각하지 말라고 하는 겁니다.
뭐 이시피나 나 ito ay katwiran mo.
이 잘못 들어버리면요. 착각해요.
Kung mali ang pagkaintindi niyo to, edi magkakaroon kayo ng maling misconception.
사람들, 노래 가는 사람들 들을 때는 별로 매력이 없는 말이 될 수
있어요. 그렇죠? napaka-jealous sila at nagbibigay ng effort, hindi ito maging maganda para sa kanila. Marami ako nakita mga elders, nagtagumpay sila, pero sa huli, nagkasakit sila.
Talinin ka mara.
Dahil alam nila kung paano magtakbo. Sa oras na darating ang problema, hindi nila alam kung anong gagawin, paano i-deal ito. Pero hindi yun na nakasulat sa Biblia. Kucho. Diba?
Kung체질적으로 막 전투적인 사람 있잖아요. 되는 게 잘 되는 거 많아.
So, mayroong mga tao talagang gusto nila mag-challenge, parang lalaban sila, pero hindi ito mangyayari sa kanila sa huli. Sa later on, magkakaroon ng problema. At sa oras na yun, hindi nila alam kung anong gagawin. Anong gagawin ninyo?
그래서 성경은 쓸데없는 말을 한 겁니다. 너희의 의로 가나안 땅 들어간 게 아니고 하나님의 의로
dahil dito, sinabi niya, hindi kayo pumasok sa Canaan dahil sa katwiran mo, pero ito ay ang katwiran ng Diyos.
어릴 때부터 공부 1등 하던 우리 선배 있었어요.
Meron akong upper classmate na lagi siyang top 1.
공부를 얼마나 잘하지? 하면 1등이요.
Ang galing niya mag-aaral. Anong, every time siya mag-aaral, top 1 siya.
저보다 한 3살 많은데요. 저기는 아주 친구처럼 이렇게 잘해줬는데 이분은 공부를 그렇게 잘해요.
So, 3 years older siya at parang maganda yung pagtrato niya sa akin at magaling siya mag-aral. Sinabi niya, pinakamadali para sa kanya ay mag-aral. Meron ganyan mga tao.
Kundi yung sinangi없어.
Pero wala siyang pananampalataya.
Sinangi an daga.
Hindi pumapasok yung pananampalataya niya. Dahil mas dakila siya kaysa sa akin.
내가 말하면 듣지도 않아요.
Hindi siya nakikinig sa salita ko.
나보다 훨씬 착해.
Mas mabait siya kaysa sa akin.
그러니까 할 말이 없어요.
나 근데 또 뭐라고 마사베?
그 인류 대학을 쉽게 나와.
So, nag-graduate siya sa prestigious na university.
그 우리나라 그 어려운 때요. 쉽게 성공해요.
So, yung sa napakamahirap na oras sa Korea, siya ay nagtagumpay, napakadakilang tao siya.
Money도 안 살았어.
Pero hindi siya nabuhay ng mahaba.
Tak munjeo ang goyo.
Sa oras na dumating ang problema.
나이도 많아서 그런 것도 뭐좀 살았으니까 네 그것도 아니에요.
Pero okay lang kung matanda siya, pero hindi yun. Napaka bata pa siya na dumating ang problema sa kanya.
Kumunege, siya 3년 선배이기 때문에 제가 복음을 전했어요.
Dahil dito, upperclassmate siya sa akin, ay nag-share ako ng gospel sa kanya.
사람이 할 수 있는 것이 있고 없는 것이 있습니다.
Merong mga bagay na kayang gawin ng tao, meron din mga tao na hindi kaya gawin ng tao.
가장 진지한 눈으로 제가 하는 성경 말씀을 들었는데 알 수가 없죠. 워낙 체질이 그런 체질이에요.
So, talagang naging seryoso siya sa nakinig sa akin, pero dahil meron siyang old nature, hindi siya nagbago.
그분의 신앙이 확인 안 된 채로 사망했는데 알 수는 없죠.
So, hindi ko na-check yung pananampalataya niya at namatay siya.
오늘 여러분 잡아야 될 언약이 그겁니다.
Ito yung tipan na kailangan nyo hawakan.
하나님의 의로.
Ang katuwiran ng Diyos.
나의 과거, 오늘, 미래를 맡기겠다.
So, hahawakan ko ang past ko, ang today, future sa kamay ng Diyos.
하나님의 의로 나의 과거, 오늘, 미래를 찾아내겠다.
So, di-discover ko ang past ko, today, at future ko sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos. So, ito yung sinasabi ni Moses. Ito yung napaka-importanting time schedule.
오늘은 우리의 운명을 결정할 겁니다.
So, yung today natin, mag-determine ng fate natin.
가나안 땅 들어갈 수 없다고 한 사람들 들어가지 못했어요.
예, 마타옹 sinabi na hindi nila kaya pumasok sa Canaan, talaga hindi sila nakapasok sa Canaan.
광야에서 하나님 믿지 않았던 사람들 사망했습니다.
So, yung mga taong hindi naniwala sa disyerto ay lahat namatay sila sa disyerto. So, ngayon nagdi-determine ng fate natin.
저는 어릴 때부터요. 가난 얘기. 가난하니까 가난 얘기.
'Yung bata ako, lagi kong pinakinggan 'yung tungkol sa dahil mahirap kami.
'Yung
mga taong walang pinag-aralan, lagi low level 'yung sinasabi nila.
너무 육신적인 얘기.
'Yung physical na bagay.
많이 들었어요.
'Yun ang lagi kong pinakinggan. Pero mga tao 'yun lang ang lagi nilang ginagawa.
아, 스스로 만드는구나.
So 'yung mga taong ito, 'yung sarili nila ginagawa nila 'yung future nila.
스스로 들인 만나.
아, 지금 oras na 'yun. Bata ako, pero sabi ko, 'yung sarili nila lagi niya 'yung sinasabi 'yung mga salitang ito. Ah, walang mga bagay na pwede mangyari sa sarili natin.
의로, 어떤 일이 벌어집니까?
So, sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos, ano kaya mangyayari?
첫째입니다.
우나.
광야 남은 길은 하나님의 의를 찾는 길이다.
So, 'yung mga disyerto, ang kanila paglakbay doon, anong natitira doon? Ito 'yung oras para matuklasan ang katwiran ng Diyos. Ano ba ang katwiran ng Diyos?
Boja의 능력으로 너와 함께 하겠다.
So, kasama kita sa kapangyarihan ng trono ng langit.
Boja의 능력으로.
Sa kapangyarihan ng trono ng langit.
왜 그렇습니까?
Bakit?
그래야 가나안 땅 들어가죠.
Para makapasok sila sa Canaan.
시공간을 초월하는 능력으로 너와 함께 하겠다.
So, sa kapangyarihan na that transcend time and space, kasama kita.
이게 오늘 누려야 되는 겁니다.
So, ito yung kailangan nyo ma-enjoy ngayon. Sana maniwala kayo dito.
오늘 나는 하나님의 보좌의 능력과 시공간을 초월하는 예배를 드리고 있다.
So, sa oras na yun, ibibigay ko ako ng worship sa Diyos sa kapangyarihan ng trono ng langit that will transcend time and space.
이삼지산은 빛이 많은 겁니다.
At sa oras na yun, ang light that will say 237 nation ay darating sa atin.
아군 미래 중요하지만 아닙니다. 오늘.
So, past, present, and future, importante. Pero ang today ay importante.
여러분을 파수꾼으로 치료하는 자로 대사로 세워서 전 세계를 치유하겠다.
So, ang Diyos, tinawag kayo bilang watchman, healer, ambassador para iligtas ang buong mundo.
여러분에게 보좌의 축복 주시는 이유는 후대를 살리게 하겠다.
Ang dahilan na binigay sa inyo ang pagpapala para iprotekta ang trono ng langit dahil kailangan natin i-save yung next generation natin. So, kailangan nyo hawakan ito ngayon.
그럼요. 미래는 보장되는
겁니다. At kung ganun, yung future nyo ay guaranteed.
그 어려웠던 과거는 발판이 돼.
ang paghihirap na naranasan nyo sa future ninyo ay magiging platform para sa inyo.
Ang skinnabida.
Sasabi nilo, tapos na yung past mo, hindi yun tapos.
정신병은 망각되지 않는 이상 안 끝납니다.
Unless na hindi ito matatapos yung past ninyo.
오늘이 바로 미래가 되는 겁니다.
Ang future ay hindi pa dumating. Hindi, ang today nyo ay magiging future ninyo.
그
kailangan nyo hawakan ito ngayon.
이 혈루증 걸린 여인이 보세요.
So, tingnan nyo yung bae, bleeding woman. So, hinawakan niya yung damit ni Jesus.
왜냐? 도와줄 수가 없어, 이 사람.
돼 wala makakatulong sa kanya.
소경 바디메오가 예수님 지나간다는 걸 알았어요.
Si Bartimaeus na blind, alam niya na si Jesus ay magpa-pass by.
어디 계시는지도 몰라.
근데 niya alam kung nasaan si Jesus.
소리 지르는
거야. 그 sumigaw siya.
다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서.
Jesus son of David, have mercy on me.
이게 기도입니다.
그 또 panalangin niya.
그 오늘은요. 그 사람 운명을 뒤바꿔.
At yung today niya yun, nag-change ng fate niya.
그 응답을 오늘 받으라는 겁니다.
그래서 tanggapin ang sagot na yun ngayon.
자, 두 번째입니다.
방할로아.
오늘 무슨 응답 받아야 됩니까?
So ngayon, ano bang sagot na kailangan nyo tanggapin?
광야의 길은 하나님의 의를 선택하는 길이다.
So ang path ng wilderness ay yung oras para choose yung righteousness ng Diyos.
하나님의 의만 찾는 정도가 아니고 선택하는
겁니다. 네 몸만 i-choose yung righteousness ng Diyos, pero i-choose mo yung righteousness ng Diyos.
길이 있습니다.
dahil sa, may daan, may daan ng tao,
hindi
sila makapasok sa Canaan.
우리 앞에는 하나님께서 인도하는 길이 있습니다.
Pero sa harap natin, may righteousness na ginabay ng Diyos. Makapasok tayo sa Canaan.
결과 아무도 못 막습니다.
At in conclusion, walang makakapigil 그렇죠. sa atin.
여러분, 진짜입니다.
So talaga ito.
교회를 이렇게 쭉 오기 전에 내가 부교육자 할 때 너무 어렵고 캄캄할 때가 많아요.
So sa journey ko 그렇죠. Sa simbahan, ako associate pastor, ang napakamadilim ang lahat.
통해 본들 소용없어요.
아, 니고 ma-communicate 'yung mga tao kahit nag-communicate kami, walang use
그
'yun.
짧은 시간에 제가 부르짖은 거예요.
At sa maiksing oras na 'yon, tinawagan ko ang Diyos.
하나님, 오늘 나에게 은혜를 주십시오.
Diyos, ibigay niyo sa akin ang inyong biyaya.
나에게 보좌의 능력을 허락해 주옵소서.
이비게 뉴사켄 ang kapangyarihan ng trono ng langit.
하나님 하늘을 열사 아무도 할 수 없는 이 문제 시공간을 초월하는 하나님께서 역사해 주옵소서.
나비 ko buksan ninyo ang gates of heaven para allow mo ang kapangyarihan para i-transcend ko ang time and space. Ang pagkikilos na walang mahanggawa.
저 자신도 알고 다른 사람이 알 정도로 하나님 축복하셨어.
아, 당 Diyos pinagpala niya ako to the point na alam ko ito at yung ibang tao alam nila ito.
그보다 더 좋은 건 뭡니까?
Ano mas importante kaysa dito?
여러분과 함께 세계복음화가 됐어요.
그래서 아마가요. 가야 혼 가위 는 월드 이벤젤리제이션.
지금은 곳곳에서 정말 상상지도 못한 사람 사명자들이 나와요.
나요는 sa lahat ng mga places marami mga committed workers na nagtatayo.
여러분이 지금 오늘 받으러 온다면 그거라니까요.
So, ito yung sagot na kailangan niyo tanggapin.
언제든지 교회 오실 때 오늘 응답이 뭐냐? 붙잡으셔야 돼요.
So every time na pupunta kayo sa simbahan, tanungin niyo ano ba yung sagot na kailangan kong hawakan ngayon? Ang pangatlo?
광야의 길은 지금 이 길은 세계 복음화의 길을 찾는 하나님의 의가 있는 것이다.
안 pagpaglalakbay nila sa disyerto, ito yung daan para sa world evangelization para hanapin yung katuwiran ng Diyos.
절대 흔들리면 안 됩니다. 여러분을 그런 신분으로 부르신
So 거예요. �indi nyo dapat mag-shake 그렇죠. dahil ang Diyos tinawag kayo sa identity na ito. Bakit pinayagan nyo kami sa paghihirap sa disyerto?
여러분에게 성삼위 하나님의 능력을 설명할 신분으로 부르신 겁니다.
�ahil tinawag 그렇죠. 그렇죠. 그 그냥 status na ma-explain ang tungkol sa triune God. So 그래서 hawakan ito ngayon.
아, 하나님이 나에게 어려움 준 것은 내가 하나님의 자녀요. 그 신분 권세 있잖아요. 그거 증거하는 시간이라고.
안 dahilan na tinawag ako ng Diyos ay at yung lahat ng paghihirap ko ay para ma-testify ko na ang Diyos ay kasama ko, ako ay anak ng Diyos.
말씀으로 구원으로 성령으로 역사하고.
있어요. At ang Diyos ay kumikilos sa inyo sa kanyang salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ko. 'Di ba? Talaga nagpapasalamat tayo. Kung hahawakan ninyo ito, ang past ninyo ay magiging springboard at future nyo ay guaranteed.
아니, 그게 가능합니까?
Posible kaya ito?
이거는 가능 불가능의 얘기가 아니에요.
'Di ko sinasabi tungkol sa possible or hindi.
여러분이 지금 깊은 상처에 빠지고 낙심하고 오해하면 어떻게 되는 줄 압니까?
알람 요안 mangyayari kung papasok kayo sa deep scar at nawala kayo ng lakas?
뭐 여러분 몸이 안 좋아져 그건 두말할 필요 없고 영적 세계가 달라져.
So, ang physical body nyo ay magiging mahina pero physical body niyo magiging mahina.
하나님은 광야에 있는 동안에 다른 것이 아니고 뭔가 이 세계 복음화를 위한 열 가지 비밀을 지금 찾아내라는 겁니다.
So, sa time ng wilderness, ang Diyos sinabi, hanapin nyo ang tampong misteryo ng world evangelization.
어디서든지 살아남는 거로 찾아내라.
So hawakan nyo, hanapin ninyo ano ba yung trabaho nyo, career ninyo, academics nyo, kailangan natin ma-discover ito.
사망에 여러 가지 말 있다. 그 흔들리지 마라. 열 가지 발판.
So ang dami mga sinasabi ng tao, huwag nyo isipin nyo, may ten foundations kayo.
그 언약을 안에 들어있는 다섯 가지 확신 큰 키를 가지고 와라.
아, 하와칸 요 ang 5 key, ang 5 kasiguraduhan na binigay ng Diyos sa inyo.
보이는 게 있어요.
At doon may makikita kayo.
싸울 필요도 없어요. 흐름을 뒤바꿔.
니 뇨 kailangan lumaban, magcha-change yung flow.
미래는 아직 안 왔다? 아닙니다. 미래가 보이기 시작.
At yung future hindi dumating? Hindi. Makikita nyo ang future ninyo.
여러분 공부하면서 선생님들, 학자들 많이 있는데 존경해야 되지만 잘 들어야 됩니다. 그 틀린 말이 많아요.
So, 이 mga teachers ninyo, kailangan nyo makinig ng mabuti, pero marami yung mali yung sinasabi nila.
과거 끝났다? 안 끝났어요.
Tapos na yung past ninyo? Hindi yung tapos.
미련하지 않은 거다? 아닙니다. 여러분 눈앞에 지금 와 있어요.
Ang future nyo hindi dumating. Hindi, ang future nyo ay nasa harap ninyo.
그게 오늘하고 관계 있다니까.
At ito ay konektado sa today ninyo.
고난 비슷하게 와.
So, paano ito darating? Ito ay darating bilang paghihirap. Bakit?
사기꾼들이 못 가져가.
Para yung mga manloloko, hindi nila kukunin ito.
그래서 뭐 그런 말 했잖아요.
So, may isang tao nagsabi,
고난이라는 가면을 쓰고 온다.
나비 ang pagpapala ng Diyos ay parang isang mask ng problema. 나 naintindihan ko 'yung sinasabi niya.
나는 그 이야기 성경 전체에다 아, 예수님께서 마구간에 태어나서.
'Di ba si Jesus, he was born in a manger, 'di ba? At thankfully na siya ay born sa manger.
태어나보세요.
안 mangyayari kung he was born sa isang palasyo?
심지어 사기꾼들 해먹놈들이 다 하는 거예요.
이봐, 라한 나망 로로호 아이 아이 나라팅 카이 예수스, 디바 구스톤 로호인 시 예수스. 아샤 아이 가링 사 아낙 나 이상 카펜터.
이게 어마어마한 왕궁에 살아보세요.
So ano mangyayari kung he was born from a palasyo? E di yung mga maling tao ay darating kay Jesus. So di ba, talaga napaka maganda ito. So parang si Jesus, ay ang lahat ng paghihirap ay dumarating sa inyo, pero ang Diyos ay naghanda ng malaking pagpapala para sa inyo. E di kung ganun, ano bang kailangan nyo gawin ngayon? Kailangan nyo ma-enjoy ang trono ng langit. So, kailangan nyo hawakan ito.
Hindi
magbabago yung future ninyo. Ito yung righteousness ng Diyos. Yun ang sinasabi ko.
Hindi
kayo pupunta doon sa katuwiran ninyo.
하나님의 의로 너희들을 지금 전부 파하겠다 적을 파하겠다고
얘기했어. So, sinabi niya, alam nila ito pero sa katuwiran ng Diyos.
결론 맺겠어요.
In conclusion,
이 하나님의 의는 영원한 약속.
At ang righteousness ng Diyos ay eternal na pangako ng Diyos.
전에 벌써 하나님은 복음을 준.
Sa oras na you were born, ang Diyos ay naghanda ito para sa inyo.
아직 죄인 되었을 때에.
Sinabi niya, when we were still sinners.
하나님께서 우리를 사랑하사 그리스도를 십자가에 못 박았다고 증거를 분명히 그의 사랑을 확증하셨느니라.
Si Jesus ay nag-show ng love niya sa atin at he was shed his blood on the cross.
선택을
한. 아, ang Diyos pinili niya tayo.
지금 하나님 이스라엘을 선택을 한.
아, ang Diyos pinili niya ang Israel.
그럼 교만해지거나 착각하면 안 돼요. 놀라운 이유가 있는 겁니다. 그래서 세계 복음을.
So hindi nyo kailangan magmayabang or ito yung isang bagay na kailangan nyo malaman. Ito yung ginawa ng Diyos sa inyo para gawin ng world evangelization at until the end gagabayan kayo.
여러분 종교 개혁이 이 루트가 이제 일으켰단 말이에요.
See, Martin Luther, he raised the religious reformation.
우리 하나님 말씀대로 하자.
나비 냐 숨어놓 다요 사 살리타 낭 Diyos.
마가 타 마타오 와. 어떻게 해서 공로를 많이 세워야 구원 받냐? 하나님 그리스도를 믿어야 구원 받는 거 아니야?
빠노 바 나 kung magaganda yung gawa mo, ikaw tatanggap ng kaligtasan. Kaya natin tumanggap ng kaligtasan kay Jesus.
어떻게 해야 되지? 돈 주고 속죄표를 사면 죄가 없어지느냐? 말이 아니지 않냐?
마 나비 냐 디바 dapat magsisi tayo. Eh, hindi na magbabayad tayo sa kasalanan natin, di ba?
그리고 거기 대해서 틀렸다고 나오니까 난리가 난 거예요.
다들 dito sinabi niya na mali ito, malaking problema ay dumating.
막강한 천주교 아닙니까? 그때 천주교가요. 이 마틴 루터의 사형 선고를.
At sa oras na yun, 'di ba? Ang Catholicism napakamalakas sila. Sinabi nila magbigay ng death sentence kay Martin Luther.
그때 많은 학자가 모여 있고 많은 이제 쉽게 말하면 사제들 우리말로 목사들이죠. 이 모여 있었단 말이에요.
At sa oras na yun, maraming mga pastors, maraming mga priest ay nagtipon-tipon sa oras na yun.
그때 사람들 앞에 나와서 루트가 틀리지 않았다 하는 얘기를 원고 없이 5시간을 얘기한 사람이에요.
So, sa oras na yun, may isang tao na wala siyang script, sinabi niya ang dahilan kung bakit hindi mali si Martin Luther.
성경 구절을 다 인용하면서 그때 문서 인용하면서 5시간.
Ginamit niya yung lahat ng mga scripture at sinabi niya sa dahilan kung bakit hindi mali si Martin Luther.
전 사람들이 막 감동 먹어요.
Yung lahat ng mga tao, na-touch sila at nagulat sila.
그 사람이 누굽니까?
Sino ba siya?
요한 칼빈이.
자, 시 존 칼빈.
요한 칼빈이 성경을 다섯 가지로 요약을 했어요.
John Calvin이 organized 한 Biblia in five things.
첫째로 사단에게 유혹받은 인간은 완전히 멸망받았더라고 했어요.
아, 시 사단 ang tao na naloko kay Satanas talagang nawasak tayo.
그래서 두 번째 교리는 뭐냐? 구원을 받을 만한 조건이 없다.
아, dahil dito pangalawa, wala tayong condition para tumanggap ng kaligtasan.
그래서 하나님이 그리스도를 보내시.
Dahil dito ang Diyos pinadala niya si Kristo.
그게 세 번째 이유예요.
안 방아통 dahilan. 방아팟.
이 은혜는 막을 수 없다.
아주 미아양이 또 walang makakapigil.
다섯 번째 뭐라고 말했어?
안 방리마.
구원받은 자는 절대로 망할 수 없다.
Ang mga taong may kaligtasan, hindi sila mawawasak.
그게 칼빈이 말한 다섯 가지 성경을 본 교리예요.
Ito yung limang principle na sinabi niya tungkol sa Biblia.
오늘의 문제 뭡니까?
So, ano ang problema natin ngayon?
여러분 문제 해결을 하지 말고 하나님의 의에 놀라운 능력 이걸 붙잡아라.
So, 왁 뇽 하와한 ang problema ng Diyos, pero hawakan niyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng katuwiran ng Diyos. Ang mga tao sa Busan, alam nila.
목사님이 말이요. 내 전도하는 데 계속 방해하고 괴롭힌다.
마 이상 파스터 나 lagi niya ni bother yung evangelism ko.
여기 부산에서 말이요.
And dito ako sa Busan.
계속 내 가는 데마다 괴롭힌.
사람 만나고 봅은다 lagi niya akong pinaghihirapan.
내가 어느 날요. 그 사람 놓고 기도하겠어.
Pero isang araw ako ay nanalangin para sa pastor na ito.
기도하는데 어떤 응답이 따고
sa oras na ako ay nanalangin para sa kanya, anong sagot ba dumating sa akin?
그게 너에게는 축복이 될 것이다.
'Yun ay magiging pagpapala para sa iyo.
이런 응답 따고요.
Ito yung sagot na dumating sa akin.
그렇지.
Ay tama pala.
나를 깨닫게 하기도 하고 조심하게도 만들고 그러면 축복이 되겠네.
So para dito ako ay magiging careful at i-check ko 'yung sarili ko, maging careful ako. Ito ay lahat pagpapala para sa akin. At 'yun ay naging sagot para sa akin.
그렇죠. 나 그거 딱 잡았고요.
At 'yun ang hinawakan ko.
오늘 때니까 나는 복음전 아무 이상 없이 복음전.
So one day, ako'y nag-share ng gospel, walang naging problema para sa akin.
하나님 갑자기 그분 불러가 버렸어요.
At ang Diyos, bigla niyang tinawag yung taong yun.
나하고 상관없어요.
Hindi siya magiging problema sa akin.
그러니 우리는 자꾸만 하나님의 말씀이 놀라운 이 주의 은약을 오늘 거를 놓치는 거예요.
So tayo, lagi natin napapakawalan yung tipan ng Diyos ngayon.
내일 걱정하지 말고 오늘의 은혜를 받으세요.
So, 'wag kayong mag-alala sa tomorrow ninyo. Ah, hawakan nyo ang ngayon.
오늘의 영적 축복을 놓치고 내일 그 걱정하면 어떻게 되겠어요?
아니, 만약에 그 papakawalan nyo ang spiritual na bagay nyo ngayon at mag-worry kayo sa future ninyo.
모든 과거는 상처가 됩니다.
아니, lahat ng past ninyo ay nagiging scars.
오늘의 영적인 축복을 누려요.
Ah, so kailangan nyo ma-enjoy ang spiritual pagpapala nyo ngayon, ang katwiran ng Diyos.
대부분 사람들은 놓치고.
Pero halos lahat ng mga tao napapakawalan nila ito.
여러분 오늘 어떤 은약을 붙잡으세요?
So, ano bang tipan ba ang kailangan niyo hawakan?
나는 어릴 때 동화책이나 어릴 때 본 얘기가요. 저건 어른들이 봐야 되겠다 싶어요.
So yung bata ko, may isang fairy tale akong binasa at sinabi ko dapat yung mga nakatatanda kailangan niyang basahin ito.
그 원숭이 사냥하는데 원숭이를 잡는 방법이 있어요.
So may isang paraan para mag-hunt ng monkeys.
줄을 달아놓고 통을 만들어놓고 먹는 걸 딱 넣어놔.
So, 가고 있을 때 이상 basket at 맥라라게 나 pagkain sa loob nito.
손을 넣어가지고 먹는 걸 딱 잡아요.
At yung monkey alam niya ito, kukunin lang niya yung pagkain sa loob ng basket.
잡으면 못 나오도록 되는 크기야.
Pero ito yung size na trap na kung papasok sila hindi sa makakalabas.
웃기죠.
'Di ba? 나가고라 talaga.
그 사람들이 원숭이를 잡는데 이 원숭이가 놓으면 될 거 아니에요, 이거.
So, ganito, di ba? Kaya nilang kunin yung monkey, pero yung monkey, kailangan niyang tanggalin yung kamay niya, i-let go yung pagkain.
Son naya naundanika.
Di ba? Dapat small lang yung opening. Kailangan niyang i-let go yung pagkain.
Zapigaanndedo, igor an na.
Pero kahit siya kinukuha ng tao, hindi niya i-let go yung pagkain.
최고로 원숭이 사냥하는 사냥법이에요.
Ito yung pinaka-greatest way para mag-hunt ng monkeys.
뭐 예술을 생각했다 어릴 때.
아, 좀 봐다 아호. 바스바스 코나 피다킹간 용 스토리 나 이토.
삶을 살수록 만드는 사람들 그거 뭐 안 놀라고 잡고 있다가 지 죽는 거야, 이렇게.
Pero narinig na natuklasan ko mga tao na bubuhay sila, wag nila pakawalan yung ano nasa kamay nila at mamamatay sila ng ganun. Tingnan niyo yung bata kayo.
그 어부지리 얘기 보세요.
사 이상 스토리.
아니, 큰 조개가 이게 입 벌리가 있는데 이 지금 새가 지나가다가 그걸 확 집었단 말이야.
So, may isang fish at yung bird ay ni-catch niya yung fish na yun sa river.
이 조개가 뚜껑 닫아버렸어요.
At yung oyster na yun, he closed his...
그러니까 이제 안에 살을 무니까 닫을 거 아니에요.
'Di ba? Dahil bird gusto niya kainin yung flesh, siya ipapasok sa loob ng bahay niya.
노부가 딱 가다 보니까 어? 지금 새하고 지금 그 조개가 붙어 있거든. 그걸 따서 집어넣으면 망태.
아, 이상 pastor by 이상 이상 fisherman 나키타 niya yung bird at yung clam at nilagay sa basket niya. 아니 kahit ganon yung bird hindi niya papakawalan yung clam.
입나 이렇게 못 놔줘. 왜냐? 몸을 잡았으니까.
아, yung bird I let go of my beak pero clam you let go of my flesh.
아니 안에 그 큰 조개 몸을 꽉 물었기 때문에 뚜껑이 닫힐 수밖에 없어요.
'Di ba? Dahil yung bird ni grab niya yung flesh, yung clam, wala siyang choice para i-close yung bahay niya. Oh, syempre, ni-close niya yung bahay niya, yung bird hindi siya makalabas. Ano ibig sabihin nito?
Onal, uri katong inganal yegyanan ngayon.
Ito yung tungkol sa mga tao ngayon.
Banggo hanapin opsyon.
Isa lang ang dahilan.
Hana, dos, tres, tukatin na yate.
1, 2, 3, dapat pakawalan natin ito.
그 어릴 때 우리 본 얘기라니까.
또 yung story에서 나리닝 거 yung bata ho.
우리 초등 1학년 때 국어책에 나오잖아요.
또 yung story 나키타 ho yung elementary student 하고.
내 물어서 간다 다리 하나밖에 없어. 근데 그 저쪽에서 흰 염소 저쪽 이거 까만 염소 가는 거야.
So may isang river at may isang bridge sa isang sa both side may isang white goat at black goat.
같이 들어가.
So kailangan maghintay na lang yung isang tao pero sabay silang magka-cross ng bridge.
싸우잖아요.
나한테 또 막아와요, 셀라.
내가 먼저 왔으니까 네가 비켜라.
사람이 아까 우나, so you move.
아니다, 내가 먼저 왔으니 네가.
이번 나만, no, you move, 그래서 아까 용 우나.
그래, 막 붙어 보니.
나한테 또 막아와요, 셀라.
붙어가 싸우다가 둘 다 물에 빠지더니라.
나한테 막아와요, 셀라. 내가 셀라 나 홀로 사투베. 나 룬돌 셀라. 저, 이거 용 스토리 나리니 거 용 바타.
지금 다 우리 어른들이나 국회의원들이나 다 이걸 동화책을 읽어야 돼.
그 lahat ng mga adults natin, lahat mga politician natin, kailangan nilang basahin ito.
오늘 뭘 잡을 겁니까?
안도 막 kailangan nyo hawakan ngayon.
그걸로 끝입니다.
이제 matatapos yung lahat.
진짜만 기다려보세요.
또 talaga hintayin nyo ito. 안도 막 kailangan nyo hawakan ngayon.
하나님의 의로.
하와한 요 ang righteousness ng Diyos. Ang righteousness ng Diyos.
저 천국 보좌가 배경되는 하나님의 의.
Ang righteousness ng Diyos. Ang background natin ang trono ng kaharian ng Diyos.
오늘이 것처럼 보이지만은 진짜 그것을 붙잡을 수 있는 하나님의 의.
So parang ang today natin ay paghihira pero ito yung opportunity para makahawakan natin ang katwiran ng Diyos.
많은 사람들이 미래를 두려워하고 걱정하는데 확실하게 보장된 하나님의 의의 미래 그걸 붙잡아.
마라미 마타 오 나가알라 셀라 사 future 니라 pero hinahawakan natin yung future na guarantee ng Diyos sa pamamagitan ng righteousness ng Diyos. So kailangan niyo lang mag-pray for a short time.
틀린 거 붙잡고 금식하고 뱀하고 부지 아무 소용 없어요.
So anong point na mag-fast kayo hahawakan niyo yung maling bagay? At kailangan niyo lang hawakan ang tamang bagay. Magugutom lang kayo.
그러다 귀신들
하하와가 niyo yung maling bagay pupunta kayo sa prayer mountain at syempre ang demonyo ay masasaniban sa inyo. So hawakan niyo ang tipan ng katwiran ng Diyos ng tama.
한 동안에 또 남아 있는 시간표에 하나님은 여러분에게 응답하실 겁니다.
사나 티티랑 오라 ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa inyo at
전국 세계 우리 예배하는 하나님의 사람들에게 이 축복이 임하기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
빈양팔라 ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na lahat ng mga tao sa buong mundo hahawakan ninyo ang worship ng Diyos ngayon.
하나님 지금 이 시간에 중요한 언약의 시간 되게 하여 주옵소서.
주 삼아 maging oras na ito, maging importanteng time schedule at maging oras ng tipan namin.
누리는 시간이 되게. 하여
maging oras na ito na ma-enjoy namin ang katwiran ng Diyos.
하나님 주실 수 있는 능력과 축복을 붙잡는 시간이 되게. 하여
maging oras na ito na hahawakan namin ang inyong kapangyarihan at lakas na binigay niyo sa amin.
우리의 발판이 되며 미래가 보장되는 오늘의 언약이 있게 해 주옵소서.
�ging hawakan tipan namin ngayon na maging past namin maging plan for future ay ni-guarantee ninyo. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Amen.